eta badakit gaur Star Warseko personaiak Darth Vader eta enparaguak bizitan izan direla Donostiako ospitaleko onkologia sailean, minbizia duten aurrei gaixotasunak kendu dien indarra ematera etorri dira, izan ere aur minbizidunaren nazioarteko eguna da gaur. Nekane Lekuona, arratsaldeon. Kaixo Nekane, entzuten diguzu?
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Ondo pasa alduzu festan?
Bueno, izan da oso intentsoa, emozio atletika, baina bueno, polita.
Aurrak ere, hartu dute behar duten indar hori?
Bai, bai, deno hartan saiatu gara, ez, piratatxo ematen alegun energi positiboa guztiena.
Ze, kemena izan badute, baina orain espaziotik ekarritako indarrak ere lagunduko die botikekin batera, ez da? Izan ere, bueno, ba, minbizia duten aurrek, albokalteak ere izaten dituzten, nahiz da, askok aurrera egiten duten. Proportzioa zenbatekoa da?
Bai. Gehiengoa gainditzen du, nuko baita larogeiak, baino, tratamendu hauek bigarren mailako efektu batzu dituzte. Eta rumba, epe motzera eta peluzera kontrolatu egin berdi. Horretik esaten da jarretasuneko protokolo bat.
Albokalteak izaten dira, zer nolako ondorioak uzten dituzte horrelako tratamenduek?
Ba, fisiko kire bai, gorputzerako ere, sekulako, dira tratamendu bortitzak. Eta batzu, ba, igual, mugikortasunan eragina izan dezakete, kirula egiterako garaian, edo baita ere emozionalki, edo kognitiboki ez, berain harretan ere bai izaten da eragina. Ikastrola bueltatzen denean, igual, hasian kostutuk iten zai ez, pixkat ere lengora bueltatzea, eta segurentaz tratamendu jaso duten, ba, eta gehiago.
Hortaz, mentalki arrastoa uzten dute, baina fizikoki ere bai, eta askotan bai. Gaixotasun kronikoak bilakatzen dira.
Bai, zorionez, superbientzia handi, eramaten horrek bai, bigarra mailako ondorioiek ez, egotera, zarrunda baitare atentzioa behar dute bigarra mailako ondorioiek. Adibidez, ez ez desa, baina nutrizio letikan ere, batzuk igual jateko garaien arazoak izan dituzte, eta kostatu egiten zaie lengora bueltatzea, ez, tratamendu gatik
eta. Eta horrek esan nahiko du, ba, hurbiletik egin beharko zaiela jarraipena.
Hori da, behar dute ekipo multidisciplinario keita jarraitasun hori, ez? Behar da, bai pediatrankologoak, bai nutrizionistak, bai fisioterapeuta, bai gizartelagileak, bai psikologoak, ez? Ezken danon artean jarraipen batekin, ez? Bigarra mailako ondori guztiei.
Eta nori zuzendutako eskaria da egiten duzuen hau?
Nori zuzendutako esparrua den? Bueno, ba, minbizia izan duen aur nedabe batentzako, normalean bost urte egoten dira, ez, bueno, pixka esaten izendatu denaren itzaketekin, baino, ondoren, jarraitu berda egiten, ez, jarraipen hori. Eta ospitaletan egin berda, unia de referentzietan egin berda, ez.
Gaur egun ez dago hori bermatuta?
Badago, baino, lan asko dago egiteko oraindik, ez. Ikusten dugu, superbientzien indizek igo diala, ordun aurratzen dijozten hainen, baita ere bigarra mailako ondorioiek ere jumarri ikusten, ez? Lehenago igual ez zaudenak, orain agertu diala, ez?
Gainera, pentsatzen dut, jarraipena egiteko, ba, gauzak aliketan modurik diskretuenean, errezenean egiteak ere izango dituela emaitza honak.
Hoi da, azkenen behar da, familiarteko giro bat, ume horrek nun jasunen tratamendua hor, denok egotea pendiente, ez? Referentzizko pertsona horiek, bai pediatrankologoak, bai bertako erizainak, bai nutrizionistak, betire lehenengo arreta arrerakin bai oten, ez, atenzion primariakin ere korrenak eta zuzen bat egon behar da.
Gero heldutasunera iristean, ba, alik eta onduen egoteko ezinbestekoa da jarraipen hori egitea, ze gerora
hori
ere...
Da, ez? Alik eta bizitza hoberena izan dezaten ez, eta etorkizun bat, ez?
Badakizu 2019ko aur maratoia ITB-ek minbizia duen aurrari eskainitakoa izango dela, beraz, iru...
Ez, baitu, lehenengo informazio da hori.
Guk ere gaur aurreratu dugu berria, beraz, bueno, ba, urtean zehar gogoraziko dugu eskaria, eta ea, protokoloa martxan jartzeko bidea egiten dugun denon artean, iruditzen?
Hori da, denon arteko lana azkenean.
Bueno, Nekane Lekuona, Aspanogiko kidea, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik, izan arratsalde ona.
Mi eskertu behiz.